ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ დილის გადაცემას დიდწილად, მაგრამ არ მხოლოდ უკრაინის ამბებს დავუთმობთ. თეონა აკუბარდია, საქართველოს პარლამენტის წევრი, რეფორმების ჯგუფის წევრი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან ცეთი მძიმეიდან გადასვლა მოგვიწევს ჩვენს რეალობაზე. ჩვენს რეალობას ვუძახი, ყველა რეალობაა ის, რაც უკრაინაში ხდება, მაგრამ მე აქედან მინდა ისე გავიხედოთ. როგორც ვიცი, შეთანხმდა დეპუტატები დელეგაციის შედგენაზე და უკრაინაში წასვლაზე, ხომ ასე?
დე ხა შეთანხმება შედგა, ამას შემდეგ რაც ვიცი, სპიკერმა ალევან იოსელიმმა განაცხადა, რომ ის დააკომპლექტებს დელეგაციას გუშინ. ასევე იყო უკრაინის რადის თავმჯდომარის ინტერვიუ სატელევიზიო და იმედის ტელევიზიაში, სადაც ითქვა, რომ დღეს შედგებოდა საუბარი შალვა პაპუაშვილთან და მას შორის, და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ დელეგაციას შალვა პაპუაშვილი ჩაუდგება სათავეში, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოს სოლიდარობისთვის და არა ქართული ოცნების და მათ შორის აი ამ ძიმე დღეებში უკრაინის გვერდში დგომისთვის და მიუხედავად აი ამ წყენებისა, იმ განცხადებებისა, რომელიც ქართული ოცნების მხრიდან საკმაოდ არასწორი განცხადებები იყო, განსაკუთრებით ომში ყოფნის ქვეყნის მისამართით, ამის მიუხედავად ფიქრობ, რომ თუ აი საკუთარი თავის გადაბიჯება მოხდება და ეს დელეგაცია იქნება შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესი იქნება ქვეყნისთვის.
ხო, მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ეს სტეფანჩუკისგან, რომ ეს მიწვევა ძალაში, მან დატოვა ეს გზაც, გამოჯანმრთელება უსურვა თავის კოლეგას და ყველაფერი გასაგებია და მივყვებით ყველაფერს. მე მთავარი კითხვა, დარწმუნებული ვარ ამაზე, ინტენსიურად ფიქრობთ თქვენ, ცხადია, არის ის, თუ რამდენად ახერხებს საქართველო მის დიოს მოვლენებს და რა ზრდის, და რაც თავარია და თქვენი ასე ვთქვათ კომპეტენცია, რამდენად ზრდის, ან რა ზრდის და ამცირებს ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებს?
სამწუხაროდ ის ომი, რომელიც უკრაინაში მიდის, გარკვეულწილად გადმოიზარდა შიდა პოლიტიკურ ომში საქართველოს შიგნით და მაშინ, როდესაც უკრაინას და ჩვენ ყავს საერთო მტერი რუსეთი და დღეს მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს, რომ 2008 წლის ომის გაგრძელება არის 2022 უკრაინაში რუსეთის აგრესიის და ბოდიშიხთის იმაზე, რომ 2008-ში ეს ყველაფერი ვერ დაინახა, ჩვენ ყავს საუბრობთ ბრალდებებით 2008 წლის ომზე და წინა ხელისუფლების მისამართით გრძელდება ყავს საყვადურები და სამწუხაროდ მეხუთე კოლონა, რომელიც საქართველოში ესე გააქტიურებულია ამ კუთხით, მეხუთე კოლონა სახეს ერწავს წინა ხელისუფლებისგან ხელისუფლება და არაფერს არ აკეთებს იმ მეხუთე კოლონის დასაპირისპირებლად, რომელიც ესე თავისუფლად ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს ახორციელებს, იქნება ეს სული პროპაგანდის და მათ შორის აი ძიმე ომის დანაშაულების გამართლებით რუსეთის, ისევე როგორც აგრეთ წოდებული ოფისების გახსნით კონსერვატიულ მოძრაობას, რომ ეძახიან ვისთავს და იქაც რუსული ნარატივების გავრცელებით, რასაც საზოგადოების მხრიდან რომ პროტესტი მოყვება, ამას ჩვენ ვხედავთ. ამიტომ სამწუხარო რეალობაა, რომ ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი საპირწონე იმ რუსული აგრესიის, რომელიც დღეს უკრაინაში არის, ქვეყნის შიგნით კონსოლიდაცია, გაერთიანება მთავარი მტრის და საფრთხის წინაშე, ისევე როგორც მეორე საკითხი, აი ბრძოლამ თავისუფლებისთვის უკრაინის, ჩვენ მოგვცა ის უნიკალური შესაძლებლობა, რაც არის ევროკავშირის გაწევრიანების კითხვარი, რომელთა მიმართებაში ეს ნაცვლად იმისა, რომ დამშემზადებლები დაფხვდროდეთ ქვეყნის შიგნით, კვლავ ისევ ურთიერთბრალდებები და ისევ შიდა დაპირისპირება და არც ერთობლივი მუშაობა არის, გასაგებია, რომ ღარიბაშვილმა მარტო მოწერა ამას ხელი, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო ეს სწორი ფორმა და ჩვენ ვნახეთ უკრაინის და მოლდოვის შემთხვევაში, რომ აბსოლუტური ერთობა იყო აქ და ამ დემონსტრირებული, მაგრამ დღეს არც კითხვარი არ ვიცით, რა შეეხება გარდა რაოდენობისა კითხვების, არც პროცესთან მიმართებაში არ გვაქვს დეტალური ინფორმაცია და მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოში, აი ბოჯოზო პროლის წერილი, რაც ნახეთ, გამოგზავნილი იყო, რომ პოლიტიკურ პარტიებს შორის უნდა იყოს ამაზე ერთობლივი მუშაობა. ამ კუთხითაც არაფერი არ არის. ამიტომ კიდევ უფრო მძიმევით არაბოგოკ სახლში ფიქრობ, ვიდრე ეს არის უკრაინაში, მე არ გულისხმობ აქ საომარ მოქმედებებს, აქ სხვა კონსოლიდაციას და საერთო დაპირისპირებას ერთთან.
თეონა აკუბარდია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გეთანხმებით ამაში, ყველა კონსოლიდაციისკენ მოუწოდებს საქართველოს ყველა პარტნიორი და მეგობარი და მეგუშინაც თქვი ეთერში რომ პირველი დღის განცხადებების კითხვის გადმოცემის დღეს განცხადებებში აბსოლუტურად არ ჩანდა ეს ერთიანობა. ყველა განცხადებას გულისხმობ პრაქტიკულად თითქმის თუ არა პრეზიდენტისა, ესე ვიტყვი, გარდა პრეზიდენტისა, მსმენელი ყავს ერთი ხაზზე არ ვალოდინებ და შემდეგ გავაგზავნებ ჩემი კითხვებით. დილან მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა, დილანო, მიესალმები.
გამარჯობა.
ხალხად თეონა, ჩვენ ხედავთ, რომ აი რუსეთი, რომელიც გაგეზიანებული იყო ნატოს ტერმინით, უკრაინას თავაზობენ პრიატიულ, ერთად უფრო კაც და ძლიერ ნეიტრალიტეტს. რაზეც ეხლა აშიშინდნენ პატრიოტ ალიანსელები და ამარა ასე ვიძახე რომ ავსტრია, ფინეთი და შვედია წინ ძველი მოდელის
ინტერესია.
ნუ ახლა მიდიან ნატოში.
მაგრამ
უფრო ახლა ეხლა პატრიოტ ალიანსი ვიძახე რომ ეს არის პოლიტიკა და სიაფანდობა ნატოს, რა ქვია,
რეკლამის. თუ შეიძლება კითხვა დასვით, ვინას ვიძახის არ გვინდა.
ხო. კითხვა რა მაქვს? ჩვენ თუ შეგვიძლია არსებული ვარიანტით, რა ქვია, ვისარგებლო და სანამ ნატოში მიგვიღებენ, ხო?
მოტუარჩილება გარდამავალი ვარიანტით უფრო კრეატიულია. დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით, კი ბატონო.
გავიგე. მადლობა. დიახ,
გეთანხმებით, დღეს საუბარი არის უსაფრთხოების გარანტიების მიცემაზე უკრაინისთვის, რაც იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ უკრაინა იყოს დაცული იქამდე თალმის ნატოს წევრი გახდება. დღეს უკრაინა აღარ საუბრობს ნეიტრალიტეტზე, იმიტომ რომ რუსეთი არ უპირისპირდება ნატოში გაწევრიანებას უკრაინის, არამედ უკრაინის
სუვერენიტეტის
და ტერიტორიულ მთლიანობას, საერთოდ ნატოს საკითხი. დღეს წესრიგიდან გაქრა და ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს უპირისპირდება, ისევე როგორც ესე იყო ჩვენთანაც მათ შორის აფხაზეთში ომის პერიოდში და ნატოში განაცხადე არც ქონდა მას ჩვენ გაკეთებული. ამიტომ ის უსაფრთხოების გარანტიები, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინა მიიღებს მას შემდეგ, რაც ამ ომში გაიმარჯვებს, რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ საქართველოსაც გავრცელდეს და ოდესაც ვაპარაკობთ აი უბედურებიდან და ომიდან, რაც უკრაინაში არის შესაძლებლობებზე, საქართველოსთვის პირველი შესაძლებლობა არის დაჩქარებულად ევროკავშირში განაცხადის გაკეთება და მათ შორის ის გამარტივებული კითხვარი, რაც სხვა ქვეყნებმა ბევრად უფრო დიდი რაოდენობით მიიღეს, ვიდრე ეს ჩვენ უკრაინამ და მოლდოვამ, და ეს არის შესაძლებლობა და მეორე შესაძლებლობა არის მათ შორის ის, რომ როდესაც მოხდება რუსეთის შეკავება და უკრაინა გამარჯვებას იზეიმებს და ნამდვილად დარწმუნებული რომ ესე იქნება, იმიტომ რომ სრულიად დასავლეთი უდგას უკრაინას გვერდში და რუსეთი არის მარტო ისე როგორც არასდროს, ამ შემთხვევაში საქართველოს ად იქნება, ეს არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ამაზე უნდა იყოს მუშაობა საქართველოს ხელისუფლების აქტიურად დასავლელ პარტნიორებთან, რომ როდესაც მოიახება ის შესაძლო გარანტიები ალიანსის ახალი ფორმატი იქნება თუ რა, აქაც საქართველოს იყოს გათვალისწინებული და სოლიდარობა უკრაინისთვის არა ჰუმანიტარული ტვირთის რაოდენობით, არა საერთაშორისო არენაზე მხარდამჭერით, არამედ მათ შორის განცხადებებითაც, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ დღეს დასავლეთი კითხვებს სვამს საქართველოს ამ მიმართებაში, თუ რა პოზიცია უკავია საქართველოს უკრაინის სოლიდარობის ნაწილში, და ეს კითხვები ძალიან დამაზიანებელია მათ შორის ჩვენთვის აი ამ უსაფრთხოების გარანტიების და ცივილიზებულ დასავლეთთან დგომის კუთხით და ეს დელეგაციის ვიზიტით საპარლამენტო ერთიანი, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ეს საქართველოს მომავალს უკავშირდება და არა მხოლოდ აწყოს და რუსეთის საფრთხეებს.
გეთანხმებით და ეს მოვალეობა არის დეპუტატებისა, რომლებიც ასე ვთქვათ, ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან, მოდით ასე ვთქვათ.
ნიო, დაფინანსება იქით იყოს რა, ხალხის მიერ არჩეული და ხალხის.
არა, ამას გულისხმობ, არჩეული ერთი
წარმომადგენლობითი ორგანოა.
ასე ვთქვათ, მოქალაქეები უხდიან თანხას იმისთვის, რომ სახელმწიფოს ინტერესებს მოემსახურონ, ამის თქმა მინდოდა, ბოდიში ვეღარ ჩამოვაყალიბე.
ესე უნდა იყოს წესი.
ერთი საკითხი არის აქ, ხო, ნატოს აღარ ახსენებდა გუშინ პუტინი და მიზნა დამოცანა და სპეცოპერაციის, როგორც თვითონ უწოდებს, არის დონბასის სახალხო რესპუბლიკების მცხოვრებთა გულში ჩახუტება და მათი დაცვა, რომლებსაც ვერ გაუწყვეტავთ რუსეთთან სულიერი კავშირია. ეს იყო ტექსტი და ძალიან კარგი ვქენით, კიდევ კარგი რომ დავიწყეთ ეს სპეცოპერაცია, დროულად დავიწყეთ, თორემ იმის საფრთხეც კი იყო, ნატოზე კი არ ლაპარაკობდა, იმის საფრთხეც კი იყო, რომ უკრაინელი, როგორც თვითონ უწოდებს, არ ვიცი ვიღაც მას რაღაც წარმოსახვით დაჯგუფებას, ნეონაცისტები რუსეთის ტერიტორიაზე ლუკაშენკაც დაეხმარა, იერიშებს აპირებდნენ იქვეო საზღვრის ახლოს რეგიონებშიო და დროზე შევაკავეთ.
ოღონდ საკმაოდ შემცვარი იყო და
შევგოჭეთო.
იმდენად თულად საუბრობდა რომ თვითონაც უკვე უჭირდა რომ დაეჯერებინა საკუთარი აუდიტორიისთვის ეს აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო
რომ ძალიან სწორად ამბობ იმიტომ რომ აუდიტორია რაც იყო იგივე პრეს კონფერენციაზე იქნებოდა თუ განსაკუთრებით კიდევ კოსმოდრომზე იყო სრულიად მომზადებული თვალები გაფართოებული ესეთი დააწყობილი და დავარცხნილი შეკითხვებით იქ ვინ შეპასუხებოდა კი არა და მაგრამ ზუსტად ამბობ რომ ამ პროპაგანდაშიც ამ რიტორიკაშიც კი ვეღარ არის
თავდაჯერებულობა აკლდა თავდაჯერებულობაც კი აკლდა
აი ხლართა თვითონვე ეს მისი პრობლემა უბრალოდ ჩვენ ამას ყოველთვის
თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას რომ გაზიარებული აქ უკვე ის მძიმე გარდაუვალი მარცხის წინაშე პუტინი ამ თავის მძიმე ამაწურაში არის და სრულიად იზოლირებული დასავლეთისგან ნამდვილად გადაყვება მე იმედი მაქვს რომ ესე იქნება ამომს და უკრაინა გამოიმარჯვებს მაგრამ აი სპარი ტონიც უკვე ამის დამადასტურებელი იყო თუ როგორ შეცვლილი არის რუსეთის საწინააღმდეგო ვითარება რაც არ უნდა კოლონები გააგზავნოს და გადონბასთან მიმართებაში პროპაგანდა ერთ-ერთი არის 2008 წლის პროპაგანდა როდესაც ცხინვალში ის რუსეთის მოქალაქეებს და რუსულენოვან ხალხს იცავდა ამიტომ ამისი აღარავის აღარჯერა და უკვე აბსოლუტურად ბოლომდე აქ ნიღაბი ჩამოხდილი დასავლეთში პუტინს
კითხარზე მინდა ერთ გუშინ თქვენ გამოსვლა ქონდათ განცხადება ქონდათ როგორც ბევრ სხვა დეპუტატს პარლამენტში და ნიშანდობლივი განცხადება იყო იმ კუთხით რომ სწორედ ეს იყო სულისკვეთება, რაც ახლა ლაპარაკობდით, რომ ეს უნდა იყოს ჩართული, ისე ვთქვათ, ინკლუზიური, არ მინდა ხომ ამბობთ. პროცესი კითხვას ნახავთ, არ გვინახავსო და
ესე იგი, რა შეიძლება კითხვას, კითხვის გასაჯაროების გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს ხელისუფლება. ესე იყო გაკეთებული განცხადება, ანუ კითხვარი გადმოეცა და საქართველოს უნდა გაასაჯაროს. ეს გადაწყვეტილება შესაბამისად უნდა მიიღოს თავრობამ, ეხა უცხოელად საქართველოს მოქალაქეებისთვის 369 კითხვა შეიძლება ძალიან გაუგებარი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ფიქრობ რომ უნდა იყოს საჯარო, საერთოდ რას ეხება ეს?
ოპოზიციონერი დეპუტატები ნახავთ თუ არა ამ კითხვას?
არ ვიცი. პირდაპირ გეუბნებით, არ ვიცი, ამიტომ მქონდა გუშინ მე განცხადება რომ ერთმა ვიცოდეთ რა კითხვებზე ალაპარაკი რა მიმართულებებზე გარდა ზოგადი ასოცირების მიმართულებებისა და ამავდროულად ერთი სხვაესი პროაქტიული ინფორმაცია ხო უნდა იყოს გაზერებული მეორე ჩვენ წინ წრებათ კანონები შეგვიძლია ამ ერთი თვის მანძილზე სალამის კითხვარი ივსება ეს გავაკეთოთ და ზედამხედველობაც გავუკეთოთ ამ პროცესს იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ არის გამოკვეთილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს როლი რაღაცა უწყებათა შორის ფორმატზე ლაპარაკობენ თავრობის ქვეშ როგორ ხნაწილდება ეს ფუნქციები რამდენად კომპეტენტური არის ის დაკომპლექტებული ხალხი თუ არის საერთოდ ეს ხალხი ვინც ამ კითხვას ავსებს სამხალხო სექტორის ად არის ხომ შეიძლება ძალიან ბევრი ახლა კვალიფიციური ოფიცერი საჯარო მოხალხე საჯარო საერთოდ მეში არის არასამთავრობო სექტორში ხო შეიძლება ამ ხალხის დახმარება ვითეს ნამუშევარი აქ წლების მანძილზე ამ მიმართულებებზე მთავრობაში ანუ რაღაცა კონსოლიდაცია ეს პოლიტიკური ნება არის და პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა უპირველეს რიგში არის თავრობაზე რომ ერთის ხრივ გახსნას ეს სივრცე და ვიცოდეთ რა ზე ალაპარაკი და ჩართულობა უზრუნველყოს როგორც სამოქალაქო სექტორის ასევე პოლიტიკური სპექტრის ახლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ვიღაცა ისევ და ისევ გადატანა ნაცმოძრაობაზე არანაირი არგუმენტი არ არის ჩემთვის იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში
ეს არის საერთოდ
უნიკალური შესაძლებლობა აი წლების მანძილზე როდესაც ამას ველოდებოდით ეს არის უკრაინის თავისუფლების ბრძოლის დამსახურება და არა ამ ხელისუფლების რომელიც 2024-ში გეგმავდა მაგრამ დემოკრატიული რეფორმების კუთხე როგორი გაუარესება ყველამ ძალიან კარგად იცის მათ შორის აღიარებენ და საუბარია
დეპარტამენტის ანგარიში გამოქვეყნდა წუხელ ადამიანის უფლებებზე და მე არ ვიცი ზოგადად ცუდ ხასიათს ძიმე იმაში ვარ თუ ძალიან ისეთი
ძალიან ძიმე ანგარიშია კი იქნება ეს 5-6 ივლისი იქნება ეს მათ შორის მედიის მიმართულებით ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების ამბებს რომ მედიაზე იყო ეს იერიში და ამ შემთხვევაში ჟურნალისტზე მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის საპატიმროდან
ყურადღება მიიქცია იმან სამოქალაქო კონტროლის დეფიციტმა ძალოვან სტრუქტურებს აი ეს ამ ეპიზოდებში
აბსოლუტურად ვეთანხმები იმიტომ რომ ძალოვან სტრუქტურებს და სამოქალაქო კონტროლი ძალიან დიდი შეხოთშორის აი თუ კარგად გახსოვთ ნატოს გენერალურმა მდივანმა როდესაც სკანდალი იყო აი სუსის ჩანაწერებზე რომელიც მედიაში გავრცელდა იმის შემდგომ ძალიან მალევე თქვა რომ დემოკრატიული რეფორმები და უსაფრთხოების სექტორზე დემოკრატიული კონტროლი არის აუცილებელი ქვეყნის ნატოში წევრობისთვის მე არ მახსენდება აი წლებია მუშაობ თავდაცვის სფეროში და არ მახსენდება რომ დემოკრატიული კონტროლის საკითხი აი ამ წლების მანძილზე ასე ყოფილი იყოს წამოწეული დასავლეთის მხრიდან და შესაბამისად სპეცსამსახურების კონტროლის სუსის მოსმენები იყო ფარულ თვალთვალთან მიმართებაში იყო არაერთი ფაქტი როდესაც საერთოდ კონტროლს გარეთ არიან სპეცსამსახურები და ძალოვანი უწყებები ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არის პარლამენტის როლი რა თქმა უნდა სამოქალაქო სექტორი ამ პროცესში უნდა ჩართული იყოს მე როდესაც ვიყავი არასამთავრობო ორგანიზაციაში მათ შორის ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს ვაკეთებდი მაგრამ ეხლა ეს უკვე პოლიტიკური ნებიდან გამომდინარეობს სამწუხაროდ ამ პოლიტიკური ნების აღწერა არის უცად აი ამ ანგარიშიც რომელიც ხდება.
ვერ შევყვებით ძალიან ვრცელი ანგარიშია და მე ვურჩევ ჩვენს აუდიტორიას რომ ჩვენ საიტს მისდიოს და ჩვენ დავდებთ კიდევ დევს საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია, მაგრამ უფრო მეტს კიდევ ამ ანგარიშიდან ერთი ლაიტმოტივი რაც იყო პრობლემად ამ ქვეყნის ეს არის დაუსჯელობა დანაშაულისთვის, დაუსჯელობა ჩადენილი დანაშაულებისთვის.
აი ეს არის ისევ და ისევ პოლიტიკურ ნებას
შემივდივართ. რაზეც ჩვენ ვაპარაკობთ ხოლმე სულ. და ზარი გვაქვს აი საუბრის ბოლოს დაგვეწია დილამშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობა თქვენ.
გამარჯობა.
კონკრეტული შეკითხვა მაქვს.
ბრძანეთ.
ევროკავშირში შესვლა მიაყენებს თუ არა ჩვენს ეროვნულ ტრადიციებს და ჩვენს ეროვნულობას ზიანს და მეორე თუ შევედით ჩვენ მაგ ევროკავშირია თუ რაღაცა ჯანდაბა თბილისში პარად ვინა ნახავთ თუ არა LGBT-ების შიშველ კაცს და შიშველ ქალთა და აი ეს ქალი და ქალი
ეს არის ის რაც დილით რომ მიღვიძებს
ამეთ კარი რო იქნება და ცოლი რო იქნება აი
ამას
რას უზამ
არიღელვოთ მაგაზე მადლობა ზარისთვის რა უცნაურია ამ ქვეყნა ხო
ხო აი თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ
ჩემი პასუხი
არის ღირებულებები რაც არის ამ ღირებულებების შოვან თანხმად როგორ გვაქვს ჩვენ ევროკავშირთან და ევროკავშირის ქვეყნებთან და რა არის ეს ღირებულებები ძალიან ნათლად კი გვიწერია მაგრამ ბევრი მარით ეს არის თავისუფლება ეს არის მშვიდობა კეთილდღეობა სუვერენიტეტი რომელიც მოშლილია რუსეთის მხრიდან ბატონო ჩემო და შესაბამისად ამ ოჯახში დაბრუნება არის იმის გარანტია რომ ამ ჩვენ ღირებულებებს ერთად დავიცავთ და თითოეულ მოქალაქეს ექნება კეთილდღეობის შესაძლებლობა რომელიც სამწუხაროდ აგერ ამდენი წელია დამოუკიდებლები ვართ და ჯერ კიდევ ვერ მივახციეთ ეს არის შესაძლებლობა გავა როგორც ჩაკეტილი წრე და გავიდეთ იმ ოჯახში სადაც ისტორიულად საქართველოს ყოველთვის სურდა რომ ყოფილიყო დაბრუნებულიყო სულხან საბადან მოყოლებული მაგრამ ვერ შევძელით ამიტომ ნუ დააწრილმანებთ ასე და ამ ფორმულირებით რაც კიდევ ერთხელ რუსული პროპაგანდის ნაწილი მგონია მე და ამ შემთხვევაში უმცირესობების უფლებების დაცვა არის საკმაოდ ფართო საკითხი და ის რომ დღეს ადამიანის უფლებები არ არის ამ ქვეყანაში დაცული ეს არც ევროპულობაა და არც ქართველობა იმიტომ რომ ღირებულებები ჩვენ გვაქვს განსხვავებული ვიდრე ისასაც თქვენ ახლა ბრძანებთ
ბატონს ქუჩაში შველი და კაცების და ქალების სირბილი სადნახა არ ვიცი მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს რომელი კუთვნილებისა მაგრამ მოძალადების სირბილი არ აწუხებს როგორც ჩანს აი ეს არ აღინიშნებს
ხო 5-6 ივლისის დაბრუნების რამდენად არის ევროპულობის და ამაზე ძალიან დიდი კრიტიკაა დასავლეთის მხრიდან მათ შორის
დეპარტამენტის ამ ანგარიშიც არის ამაზე ლაპარაკი რომ ორგანიზატორები ანუ გამოძიება ვერ
გადაწყვეტილებად ჩატარებული
ხო ორგანიზატორებს და დასასრულ ამოგვეწურა დრო ევროკავშირის ინტეგრაციის ეს ეტაპი კითხვარი რად უფრო ხედავთ როგორც წინსვლის შესაძლებლობად როგორც ახსენეთ თუ აი თანაფარდობა თუ როგორც ასევე საკმაოდ მკვეთრი მარცხის საფრთხედაც
შესაძლებელია ეს ყველაფერი გადაიქცეს მარცხად იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება არ გააკეთებს იმას რაც საუბრობთ ერთი ცხრე ჩართულობა
კი
4 კვირა გვაქვს შევსებისთვის მაგრამ ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციის და გასაჯაროება ამ პროცესის ეს ერთი დემოკრატიული რეფორმები იმ კუთხით რაც არის გაუარესებული ამაზე ნაბიჯების გადადგმა და დაწყება პროცესის რაც ასევე იქნებოდა აღიარებული რომ პოზიტიური ნაბიჯი არის და ბოლოს რა თქმა უნდა ერთიანობა როგორც ქვეყნის შინით ასევე უკრაინის სოლიდარობისთვის ანუ პოლიტიკური პროცესი რომელიც ხელისუფლებამ აბსოლუტურად მოშალა და თქვა რომ რასაც ოპოზიცია გვეტყვის არაფერს არ გავითვალეთ ამას ძალიან კარგად ხედავენ ხა ეს მონეს დიალოგი იქნება თუ ჩართულობა იქნება ოპოზიციის და სახელმწიფო ძალების ერთობლივად საკანონმდებლო ინსტიტუტში ეს ამაზეც დიდი აქცენტს აკეთებენ და ნება უნდა ყველაფერს იმ შემთხვევაში თუ გვინდა რომ სამშვიდობოს გავეყოთ ეს ქვეყანა თუ არა და ეს შესაძლებელია მარცხის საწინდარად გამოვიდეს და ყველაფერი ანუ არ არის არაფერი დაკარგული ხელისუფლების ხელშია და პოლიტიკური ნება უნდა გამოიჩინოს ხელისუფლებამ და პასუხისგებლობა აიღოს იმაზე თუ სად მიყავს ქვეყანა
ხელისუფლების ხელში მხოლოდ მოკლედ მიპასუხეთ მეტი ფიქრობ თუ არა, რომ ოპოზიციას შეუძლია მეტი?
რა თქმა უნდა, ოპოზიციას
ძალას გულისხმობ და მიზნის მიღწევას, თუმდაც იმისთვის, რომ ჩართულები იყოთ ამ პროცესში.
ერთის ხრო ხელისუფლების ოპოზიციის ხრიდან ნების დაფიქსირება ჩვენი პოლიტიკური ძალის ხრიდან იყო, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ ჩავერთოთ და ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოთ. მე ყველა ოპოზიციაზე ამას ვერ გავავრცელებ, მაგრამ კიდეც ხო ვიმეორებ, რომ ნებას თუ შევაქროვნებთ ხელისუფლებას და ნებას გამოიჩენს, ამ შემთხვევაში ჩართულობა იქნება უზრუნველყოფილი. როდესაც შეფასება წავა, ანუ კითხვას რომ შევავსებთ და გაუშვებთ, შემდგომ დაიწყება ამ კითხვის შეფასება.
კომიტეტის ხდომა მაინც იქნება, რომელსაც გუშინ, რომელსაც გუშინ.
აი მაგას ვითხოვ ზუსტად, რომ მინიმუმ კომიტეტის ხდომაზე დაიწყოთ ლაპარაკი.
მე იყო პასუხი.
არა, პასუხი არაფერი არ ყოფილა, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა იმედი მიქონიო, რომ მინიმუმ კომუნიკაცია მაინც დაიწყება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხა დეპუტატები, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოში მნიშვნელოვან ცვლილებებს უნდა ვახორციელებდეთ, ტელევიზიიდან ვისმენდეთ ამ ყველაფერს და სხვა ინფორმაცია წყარო ამისი არ ქონდეს.
და
არ შეიძლება რომ კითხვარი არ გაჩვენოთ და ერთად არ ვიმუშაოთ იმაზე, რაც ქვეყნის და ხალხის ინტერესია და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თეონა აკუბარდია, დიდი მადლობა
თქვენ.
რეფორმების ჯგუფის ფრაქცია, რეფორმების ჯგუფის წევრი, დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელსა და მაყურებელს. დასრულდა დილის საუბრები. მე გემშვიდობებით ამ თემებზე გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად. გამოყევით ახლა ინტერნეტში და გვისმინეთ მაესტროს სიხშირეებსა. დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც თავით კლიბაძე გაუძღვება.
წინა დღეებში, როგორც მოსალოდნელი იყო, ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალებმა მიგცია საყოველთაო ყურადღება და როცა ამ ორი დღის მადრიდში მცხოვრებ საერთაშორისო ნილოსთა წელიწბა რუბილოვას ტელეფონით დაუკავშირდი, საუბარი ფეხბურთით რეალი ჩელსის და ატლეტიკო მანჩესტერ სიტის მატჩებით დავიწყეთ.
მოგეშავნებით, მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩელსი იყო მომზადებული ბრწყინვალე და უნდა ითქვას, რომ მაქრო აგონიაში იყო რეალ მადრიდი და ფაქტობრივად გალასდილი იყო მეოცე ფინალიდან. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი მატჩი რეალმა 3-1 მოიგო, მეორე მატჩი აშკარად ჩელსის უპირატესობით წარიმართა ინტენსიურობით, ტაქტიკურად, ყოველ მხრივ. განსაკუთრებით აკრიტიკებდი მანჩელოტის, რომ მან ძალიან გვიან მოახდინა გამოცვლა ფეხბურთელების, მაგრამ საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს შეჯიბრება, რეალის შეჯიბრებაა, ეს ჩემპიონთა თასი რეალისთვის განსაკუთრებულ მატჩებს წარმოადგენს და ჰქონდათ ეს გენიალური გამოცვლები, რომელმაც გადაარჩინა რეალი განსაკუთრებით. თუ ვისაუბრეთ მოდრიჩის ამ გენიალურ პასზე, რომელიც მან გარაკეთა სადღაც მეოთხე წუთზე, როცა რეალი უკვე თითქმის დავარდილი იყო ამ შეჯიბრებიდან.
უკაცრავად, მე მინდა ცოტა ხნ შეგაწყვეტიო საუბარი. ეგეთი პასი, რომელსაც ფეხბურთელები FS უწოდებენ, არაჩვეულებრივად ეფექტურია საერთოდ და მე ახლაც მახსოვს კინოქრონიკაში ბორის პაიჭაძის ეგეთი პასი, როცა მარცხენა ფლანგიდან გავიდა და აი ზუსტად მაგ სტილში და მაგ მოძრაობით შეასრულა. კუბილიასი ყავდა პერუს შესანიშნავი ფეხბურთელი და გაუტანა ბრაზილიას ჯარიმა მექსიკაში 1970 წელს. რასაკვირველია, ნელინიოს გოლი იტალიის ნაკრების კარში, როცა 78 წელს მესამე ადგილისათვის მატჩი აგებდა ბრაზილია რივერ პლეიტის სტადიონზე. საბედნიეროდ მე იქ სტადიონზე ვიყავი, პრესლოჟაში, მე და რამოდენიმე ქართველი ჟურნალისტი და ზუსტად ჩვენ თვალთ წინ დაარტყა ნელინიომ ძროხის კარში დაახლოებით 35 მეტრიდან და გაიტანა გოლი, რომელიც ალბათ შემცხოვრებაში არ დამავიწყდება და მოდრიჩმა შეასრულა უბრწყინვალესი პასი მართლა.
ინგლისელმა კომენტატორმა, ესეთმა დიდმა ფეხბურთელმა, გამოჩენილმა ფეხბურთელმა რიო ფერდინანდმა ყვირილი დაიწყო ტელევიზიაში და თქვა, რომ ეს არალეგალური, არ შეიძლება ასეთი პასი გადაცემა. იმდენად აღფრთოვანებული იყო ეს კომენტატორი და საერთოდ მოდრიჩის ამაშით შეიძლება ითქვას, რომ ჩელსიმ პირდაპირ თქმით გადაუარა რეალ მადრიდს, განსაკუთრებით პირველ ტაიმში და მეორე ტაიმის სადღაც 75 წუთამდე. მერე, როდესაც ცვლილებები მოხდა და აი მოდრიჩის ამ პასმა გადაარჩინა დამატებით დროში, ატლეტიკო მადრიდის ფეხბურთის მოყვარულები ელოდნენ პეპ გვარდიოლას გუნდის წინააღმდეგ თავგამოდებულ თავგანწირულ თამას, ეს იყო მართლა ამას თავგანწირული დაპირისპირება ამ ორი გუნდის, თუმცა იყო იქ უხეშობები, იყო ისეთი რაღაც, რამაც აღშფოთება გამოიწვია მოყვარულებში, განსაკუთრებით ინგლისელ მოყვარულებში, მაგრამ აქ ესპანეთში კომენტატორები და ყველანი ლაპარაკობდნენ, რომ ძალიან ცოტა იყო ის, რაც მოხდა, ხო, მათ შეეძლოთ ეს ისეთი დატანა განსაკუთრებით, როდესაც აი ესეთი ჯარისმებით, ესეთი მონდომებით თამაშობდა ეს გუნდი და ფაქტიურად არაფერი არ დაუკლია. გაუცება გამოიწვია ბაიერნის გავარდნამ.
დიდი მადლობა ამ საინტერესო ინფორმაციებისათვის და არ შემიძლია არ კითხო როგორც გროსმაისტერს, საჭადრაკო ცხოვრება როგორ მიდის?
საჭადრაკო ცხოვრება მიდის ნორმალურად, ძირითადად ახლა ონლაინით მიდის მუშაობა. მართალია კოვიდის სიტუაცია გაუმჯობესდა, მაგრამ უკვე ეს კულტურა, ონლაინის კულტურა და სახლიდან მუშაობა და შრომა გრძელდება, ასე რომ მე აქტიურად მონაწილეობ ამ ასპექტით ახალგაზრდა მოჭადრაკეების მომზადებაში და მყავს მოწაფეები, მყავს ჯგუფები, ასე რომ ამ დონეზე მიდის მუშაობა. კიდევ მექნება ალბათ გასვლითი სამუშაოების ბევრი, მაგრამ ძირითადად ჩემი მუშაობის სფერო ეს გახლავთ ახლა. მიდის სკრუპულოზული თეორიული მომზადება ახალგაზრდა მოჭადრაკეების, არამარტო ესპანელების, არამედ მსოფლიო დონეზე ვთქვა, დელიგები ჯგუფები იქნება, ძალიან დიდი არის ინტერესი ჭადრაკეს მიმართ, ამდენად ბევრ სულს ძალიან გაიზიაროს ის გამოცდილება, რომელიც მე გამაჩნია ამ 45 წლის განმავლობაში მხოლოდ ამ სფეროში მუშაობ. ასე რომ მე ძალიან მაყოფილი ვარ, თითქოს ჯამწელობდა ხელმწიფოს ამხრივ და მუშაობას გავაგზავნებ, სანამ შეგვიძლია, სანამ ფიზიკურად შემიძლია, აუცილებლად ამ ჩემს მიმართულებას არ მივატოვებ და ბოლომდე მიმუშავებ როგორც საჭადრაკო მწვრთნელი.
დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა, ჯამწელობას გისურვებ ელისმარ აქტიურ საჭადრაკო მოღვაწეობის გაგრძელებას და წელი საუბარი გვექნება ნახევარფინალების შემდეგ. ჭადრაკს დაუბრუნდებით ჩვენი მოხელვის ბოლოს. ახლა ისევ ფეხბურთზე გავაგრძელოთ საუბარი. ჩემპიონთა ლიგის პირველი ნახევარფინალური მატჩები 26 და 27 აპრილს გაიმართება. ჩელსი რეალი, ლივერპული ვილიარეალი. თქვენი არ ვიცი და პირადად მე ლივერპულის ხსენებისას 1979 წლის შემოდგომის ის წვიმიანი საღამო მაგონდება, როცა ჩვენმა დინამომ ანგლიაში 3-0 გაანადგურა ინგლისის ჩემპიონი, იმ პერიოდის ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი და მესამე გოლი ლივერპულის კარში ალექსანდრე ჩიოძემ გაიტანა, რომლის საიუბილეო ინტერვიუს ფრაგმენტებს ამ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ვისმენდი და ახლაც კიდევ ერთ ფრაგმენტს გთავაზობთ.
თუ გავითვალისწინებთ დღევანდელ ჩვენ საფეხბურთო დონეს, გულშემატკივრით ახლა რა გვაკლია, რა ზედმეტი გვაქვს, ზედმეტი არაფერი, რა საკვირველია, რამდენი ხანი ჭირდება მაინც რა ქართული ახალგაზრდის შეგნება ტვინი მივიდეს?
მე რამე უცოდა კარგი ეს კურსები რომ მიდის, მაგრამ ხედვა თავი, ხედვა და ის როგორ გესმ შეფეულს მის კარგი ხო შენ იცი ეს კონკრეტულად რო და საჭიროა საჭირო აქ ეს საჭირო აქ ის საჭირო, მაგრამ აი კონკრეტულ თამაშზე როგორ დამოემზადო და დაზე გამოხვილო ყურადღება, ამას ცოტა ხედვა ჭირდება. ეხლა მე არ მინდა შემთხვევით ისე გამომივიდეს, მაგრამ მქონდა თამაში ჰოლანდიის ნაკრებთან, ახალგაზრდულ ნაკრებთან. თან ჰოლანდიის ნაკრებო მოგო ჩვენ 6-0. ჩვენ მივეცით ისეთი შეცდომი დაუშვით, რომ სამ დღეში თამაში ჰქონდა შოტლანდიის ნაკრებთან. როგორი 6-0 დაგების შემდეგ თუ შენ გამოცდილება არ აქვს და თუ შენ თავში არ ახარ დარწმუნებული, რომ ორ დღეში, სამ დღეში მოამზადო გუნდი და შოტლანდიის ნაკრებს უგებ. ხო, ახლა მე ისე გამომივიდეს მე. არა, ამას გამოცდილება ჭირდება და ის ცოდნა ჭირდება, რომ კონკრეტულად ორ დღეში გუნდი მოიყვანო ასე. წავედით იქ ჰოლანდიაში. რო უთხარი, იმას კი არ მოგიგეს, ჩვენ წავედით. ეს ის როლი მოუვით. ბევრი ფიქრი უნდა ამას. და თვითკრიტიკული უნდა იყო. თვითკრიტიკული. ეს თვითკრიტიკული როცა ხარ გაიზრდება.
იმედიანად თუყურებ უნდა ეს ასაკის შენაკებს რა, იმედიანად.
ეხლა პირდაპირ წავედით ეხლა ჩვენ ხუთი ვიყავით. ჩავფრინდით. ერთი მივარჯიშე და პირველად ახე ეს ბიჭები ერთად და უკრაინის ნაკრებს ეცამაშე და მოუღეთ უკრაინის ნაკრებს, რომელიც სოფლიო ჩემპიონატზე მიდის, უკვე 5 წელი ერთად მოდიან. ცირცად ბიჭი არიან ისეთ ფეხბურთელები, რა თქმა უნდა, ერგოს უწრფნელი უკვე დავინახე დანაკლოვანებები ახლა ამ ბიჭებს სამწუხაროდ. ეხლა ისეთი მომენტია, რომ 21 წლის ფეხბურთელი ჩამოდის, ის უკვე პროფესიონალი უნდა იყოს. 17 წლიანი, 19 წლიანი როარია, მათ წელიწადის განმავლობაში შეკრებები აქვთ. წელიწად არიან. და ეხლა 21 წლიანები რომ გამოდიან, ეს როგორც პირველი ნაკრების ფეხბურთელი ვისი არის? ორი სამინდრით. ამიტომ სანაშენ ჩერთა შეკრებაზე მოხვა, მე მარტო ტაქტიკაზე უნდა გელაპარაკო. იქ შენ ძონი ჩამოხვალ თუ ფიზიკურად მოუზადებელი, ვერაფერსო გავაკეთე. ამიტომ ჩამოდიხარ შენ შეკრებაზე. სულ ვურეკავ ტელეფონებზე და ვეუბნებით რომ ყურადღებით იყვნენ და დავდივართ ახლა თამაშებზე რომ ჩამოდიხარ ახლა ხო როგორც პირველ ნაკრებში ისე 20 წელი ნაკრებში უნდა იყოს ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი. ხო შეიძლება ხო ეს ახლა კაცი ჩამოვიდეს ნაკრებში და ის ფიზიკურად მოუზადებელი იყოს. ამაზე ყველაფერს არ შეიძლება. შენ ხომ ტაქტიკაზე ისაუბრო და უნდა აირჩიო ფეხბურთელს არის რა ტაქტიკით ეთამაშებს. შენ ახლა შენ წონი თუ ჩამოხვალ და ფიზიკურად მოუზადებელი არ შეიძლება ხარ.
გასაუბრებ. რას უსურვებ ჩვენ რადიო მსმენელებს ფეხბურთის მოყვარულებს?
რადიო მსმენელებს უსურვებ რომ საქართველოს ცხოვრებაში ერთხელ ყოფილიყოს 18 ნოემბერი საფეხბურთო ჩემპიონობა და დინამო 3 სექტემბერი პირველი თასი მოვიდა საფეხბურთო კავშირში 13 მაისზე ახლა მოდის ქართველი ხალხი ღირსია იმის რომ გაიხაროს ფეხბურთიდან ღირსია იმიტომ ძალიან დიდი ფეხბურთელები ყავდა საქართველოს თავის ისტორიის მანძილზე აცალნა დამსახურებული ფეხბურთელი იყო აცალნა დამსახურებული ფეხბურთელი იყო ყოველთვის წარმატება უნდა ქართულ შემოგვიერზა აი ამ შეფასებას ყოველთვის უნდა აგებით მოგვიდოთ. ეს იმედიანაც მინდა ვიყო ჩემს ქართულ გულშემატკივრებთან, ჩემ ქართულ ხალხთან და დავიტოვოთ იმედი რომ გაგვახარებენ. გული შეიძლება სერიოზად.
ესე ამბობენ.
ო, ესე ამბობენ და გავიხარებთ ალბათ, გავიხარებთ სპორტში.
შეგასწრებთ რომ ეს ვრცელი საიუბილეო ინტერვიუ 7 წლის წინ ჩავწერე. 8 აპრილს თავის დაბადების დღეს ჩეული შემართებით ფეხბურთზე ფიქრითა და ზრუნვით შეხვდა ახლა უკვე 67 წლის ალექსანდრე ჭივაძს. დღევანდელი მიმოხილვის ბოლოს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი დიდოსტატი კია გიორგაძე მიმდინარე და მომავლის ასპარეზობებზე გვიამბობს.
ახლა მიმდინარეობს ჭადრაკის სახლში საქართველოს ასაკობრივი ჩემპიონატი 14-წლიან ბიჭებსა და გოგონებს და 18-წლიან ბიჭებსა და გოგონებს შორის. ტურნირის ეკვატორი ჯერ არ გადავახულა, ძალიან საინტერესო ბრძოლები მიდის. მანამდე ჩავატარეთ საქართველოს სასკოლო ჩემპიონატი და გამარჯვებულებს როგორც თითოეულ ასაკში ესე იყო 9-11 და 13 წლის ასაკის ბიჭებსა და გოგონებმა მოიპოვეს ევროპის სასკოლო ჩემპიონატის საგზური და ახლა 20 წლისში დაიწყება ევროპის ჩემპიონატი საბერძნეთში და ჩვენ მივავლით ამ მოჭადრაკეებს ევროპის ჩემპიონატზე გამოსასვლელად, რაც ძალიან დიდი სტიმული არის მათთვის. სანამ ისინი ევროპის ჩემპიონატზე გამგზავრებოდნენ, საერთაშორისო დიდოსტატმა დავით ჯოჯოამ ჩაუტარა მათ მასტერკლასი 10 წლის განმავლობაში თბილისის ვერის ბაღში მდებარე ჭადრაკის სახლში მიმდინარეობდა ეს მეცადინეობები, რაც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი წინსვლისათვის და ძალიან გამოადგენთ მათ საერთაშორისო ასპარეზობის წინ. ამის გარდა ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან საინტერესო ტურნირი საქართველოს ჩემპიონატი რეიტინგ კატეგორიებში, სამი კატეგორია იყო 2200-იანები, 1800-იანები და 1400-იანები. ეს ტურნირი იმით არის საინტერესო, რომ აქ არ არის ასაკობრივი შეზღუდვა და პატარა ახალგაზრდა მოჭადრაკეებს საშუალება აქვთ შეერკინონ გაცილებით გამოცდილ და ასაკობრივ მოჭადრაკეებს, რაც მათი საჭადრაკო პრაქტიკისათვის და წინსვლისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის. 156 მიიღო მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში, რაც საყურადღებო ციფრი არის, რადგანაც პანდემიის პერიოდში ჩვენ შეზღუდული ვიყავით იმის შესაძლებლობას, რომ მიგვეცა მათთვის თავისუფლად თამაში საშუალება და როგორც ჩანს მოენატრა ყველა საჭადრაკო დაფასებას და სხდომა და ისე თამაში. ძალიან კარგი იყო ეს ტურნირი იმითაც, რომ ფაქტურად ამ ტურნირებში იმარჯვეს ახალგაზრდა მოჭადრაკეებმა და ესენი არიან ჩვენი ყვალინდელი დღე, ჩვენი მომავალი თაობა. მე გამოყოფთი ძირითადად რეგიონების წარმომადგენლებს, როგორც დიდ კატეგორიაში ეს იყო გურჯაანელი მოჭადრაკე წანწრეთიშვილი, რომელმაც ძალიან დამაჯერებლად გამოიმარჯვა. შემდეგ კატეგორიაში იმარჯვა 11 წლის ერეკლე ტაბატაძემ, რომელიც მართლა ძალიან ნიჭიერი ბავშვი არის და ჩვენთვის ერთ-ერთი საყურადსაღებო ახალგაზრდაა და ვფიქრობთ, რომ ის კარგი ჭადრაკს ითამაშებს. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირი იყო როგორც მათთვის, ისე ჩვენთვის, რომ გვაქვს საშუალება დავაკვირდეთ მომავალ თაობას და გავაკეთოთ აქცენტი მათ მომავალ წინსვლაზე.
ახლა ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გაგაცნობთ მაღალი რანგის ამერიკელი გენერლის მოსაზრებებს ომზე უკრაინაში. მოგითხრობთ ეგრეთ წოდებული რაშიზმის შესახებ. მოისმენთ მოსაზრებებს იმის შესახებ, გამოიყენებს თუ არა რუსეთი ბირთულ იარაღს. მოისმინეთ ვალონა ტელას სტატია შეერთებული შტატების გენერალი პეტრეუსი ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელმა წევრებმა უკრაინისთვის მეტი უნდა გააკეთონ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამმართველოს ყოფილმა დირექტორმა და შეერთებული შტატების ძალების ყოფილმა სარდალმა ერახსა და ავღანეთში დევიდ პეტრეუსმა თქვა, რომ უკრაინას ამჟამად გადამწყვეტი და სახიფათო მომენტი უდგას და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა მეტი უნდა გააკეთონ უკრაინის იარაღით და აღჭურვილობით მოსამარაგებლად. გადამდგარმა გენერალმა პეტრეუსმა რადიო თავისუფლების ბალკანეთის სამსახურთან საუბრისას თქვა, რომ უკრაინის ბედი დამოკიდებულია იმაზე, თუ ციტატა, რამდენად კარგად ვიმოქმედებთ ჩვენ. ჩვენში კი იგულისხმება არა მხოლოდ შეერთებული შტატები, არამედ ნატოს წევრი ყველა ქვეყანა და გულწრფელად რომ თქვა, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებსაც გააჩნიათ საჰაერო თავდაცვა, მრავალჯერადი გაშვების სარაკეტო სისტემები, არტილერია და ტყვიაწამალი, რომელიც თავსებადია უკრაინის ამჟამინდელ აღჭურვილობასთან. ციტატის დასასრულს. სამხედრო ექსპერტების შეფასებით, უკრაინას ისეთი იარაღი, სათადარიგო ნაწილები და აღჭურვილობა ესაჭიროება, რომლებიც თავსებადია საბჭოთა კავშირის დროინდელ ტექნოლოგიებთან. უკრაინელები იბრძვიან ძალიან ეფექტიანად, ძალიან გმირულად, უზარმაზარი გამჭრიახობით, შემოქმედებითად, სიმამაცითა და ეფექტიანობით, და ჩვენ მათ ამაში უნდა დავეხმაროთ, თქვა პეტრეუსმა. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები თავდაცვის საკუთარ მარაგებს უნდა ქეკავდნენ და აწვდიდნენ უკრაინას ყველაფერს, რაც მათ შეიძლება გამოადგეთ. ციტატის დასასრული. გენერალი პეტრეუსი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას რუსეთის სამხედრო წარუმატებლობების მასშტაბებსაც შეეხო. მათ მარცხი განიცადეს, უკრაინამ მოიგო ბრძოლა კიევისთვის, თქვა პეტრეუსმა. მათ ასევე გაიმარჯვეს ჩერნიგოვის ბრძოლაში ჩრდილოეთით და სუმის ბრძოლაში ჩრდილო-აღმოსავლეთით. ციტატის დასასრული. ვერც კი წარმომიდგენია 15,000 ჯარისკაცის ხუთ კვირაში დაკარგვა. ეს გამაოგნებელია, თქვა პეტრეუსმა რუსეთის არმიის დანაკარგებზე. მოკლული რუსი ჯარისკაცების ზუსტი რაოდენობა უცნობია. დევიდ პეტრეუსის აზრით, რუსეთის ჯარების წარუმატებლობის ერთ-ერთი მიზეზი მათი აქილევსის ქუსლი, ლოგისტიკური პრობლემებია. როგორც კი ისინი რკინიგზას ან პორტს დაშორდებიან, მათი ლოგისტიკა ძალიან სუსტდება. უკრაინაში რუსეთის ჯარისკაცების მიერ ჩადენილ სისასტიკეზე ლაპარაკისას გენერალმა პეტრეუსმა თქვა, რომ მისი აზრით ცალსახაა, რომ საქმე გვაქვს სამხედრო დანაშაულთან. თუ უკრაინელებს რუსეთი აქამდე არ სძულდათ, ახლა ნამდვილად შეზრდებათ იმ საშინელებებისთვის, რაც მათ ამ ხალხს გაუკეთეს, თქვა მან და დასძინა. გაცილებით მეც გავიგებთ უფრო დიდი მასშტაბით, როდესაც რუსები მარიუპოლს და სხვა ქალაქებს დატოვებენ. შეერთებული შტატები ბოსნიაში არ ჩართულა, ვიდრე სერბრენიცა არ მოხდა. მთელ მსოფლიოში აღშფოთება იმხელა იყო, რომ შეერთებული შტატები იძულებული გახდა რაიმე მოემოქმედა. არ ვგულისხმობ, რომ ამერიკა პირდაპირ სამხედრო ქმედებას განახორციელებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენ გავანადგურებთ მიწოდების ყველა ჯაჭვს, რომელიც კვებავს რუსეთის ინდუსტრიას და სანქციას დავადებთ მის ყველა ელემენტს, განაცხადა გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა. ეს გახლავთ ვალონა ტელას სტატია ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალი პეტრეუსი: ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელმა წევრებმა უკრაინისთვის მეტი უნდა გააკეთონ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი მოისმინეთ თეატოფურიას სტატია რა არის რაშიზმი. რაშიზმი ახალი ტერმინი არაა, მაგრამ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მას ახალი სიცოცხლე მიეცა. ვინ რას გულისხმობს სიტყვაში, რომელიც სლენგიდან პოლიტიკურ ტერმინად იქცა. ძალიან ჭირს ერთი სახელის დარქმევა და მარტივად ახსნა. ეს არის საუკუნეების განმავლობაში ამ ქვეყნის საზოგადოების მუდმივი უუფლებობის, მუდმივი განუვითარებლობის, დასავლური ცივილიზაციისგან მუდმივი გამიჯვნის შედეგი. ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა კავშირის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი. მისი თქმით, ამ ტერმინში ფაშიზმთან ერთად იგულისხმება ყველაფერი ის, რაც ასოცირდება რუსულ ისტორიულ იმპერიულ ხედვასთან, სლავოფილობასთან, საკუთარ განსაკუთრებულობასთან და მისიაზე აქცენტთან, საბჭოთა ტოტალიტარიზმთან, თავისი ჩაკედილობითა და დასავლეთისადმი ზიზღით. რუსი პოლიტექნოლოგი, ფილოსოფოსი და მწერალი ტიმოფეი სერგეიცევი რია ნოვოსტის გვერდზე აქვეყნებს ვრცელ წერილს სათაურით „რა უნდა უქნას რუსეთმა უკრაინას“. ის წერს, რომ ამჯერად უკრაინა ნაციონალისტების ხელშია ჩავარდნილი და ის რუსეთმა უნდა იხსნას. რუსეთმა უნდა გაანადგუროს ძალები, რომლებიც ახლა უკრაინის მხარეს იბრძვიან. ამასთან დიდი მნიშვნელობა არა აქვს ისინი ადგილობრივი ბანდებია თუ სახელმწიფო ჯარი. ტიმოფეი სერგეიცევის აზრით საჭიროა უკრაინის დენაციონალიზაცია და დეუკრაინიზაცია, რადგან მისი აზრით პრაქტიკა მაჩვენა, რომ უკრაინა როგორც სახელმწიფო ვერ შედგა. ამის შემდეგ კი ახალი თაობების აღზრდა რუსული ღირებულებებით. ავტორი წერს, რომ ამ საქმეში რუსეთს მოკავშირეები არ ეყოლება, რადგან ეს უშუალოდ რუსეთის გასაკეთებელი საქმეა. ტიმოფეი სერგეიცევის ეს იდეები ერთი კაცის თვალთახედვა სულაც არაა. დღეს კრემლი და რუსული სახელისუფლებო მედია სწორედ იმავე იდეოლოგიას უწევს პროპაგანდას. ეს დოქტრინა რაშიზმის მაგალითია. ძალიან საინტერესოდ წერს ნოე ჟორდანია თავის ერთ ნაშრომში. ჟორდანია ამბობს, რომ რუსი საშუალო სტატისტიკური მუჟიკის პრობლემა არის ის, რომ სამყაროს მხოლოდ თავისი სოფლის გადასახედიდან უყურებს. ხოლო იმის იქით რა ხდება, ამას ვერც ხედავს და არც აინტერესებს. რუსეთი ძალიან დიდ სივრცეზეა განფენილი. არ არის მჭიდროდ დასახლებული. ადამიანი იზოლირებულად ცხოვრობს თავის ნაჭუჭში და ხედავს მხოლოდ სახელმწიფო მანქანას, რომელიც მასთან მოდის და აიძულებს რაღაცები გააკეთოს. ამ სახელმწიფო მანქანის წინაშე ის თავს ძალიან დაუცველად გრძნობს, ყვება ირაკლი ხვადაგიანი. რუსი რელიგიური მოღვაწე და პუბლიცისტი იაკობ კროტოვი რუსულ იმპერიალიზმზე საუბრისას ისტორიულ ნიუანსებს ეხება. ის წერს, რომ რუსული ცინიზმი ტოტალიტარიზმისგან წარმოიქმნა. თავად ტოტალიტარიზმი კი საფუძველშივე ცინიზმი იყო, რადგან ლენინი ერთი წუთითაც კი არ აპირებდა პროლეტარიატის წარმომადგენლები მართლაც სახელმწიფო სათავეში მოეყვანა. სტალინი კი პოლიტიკაში არა მარქსიზმს, არამედ ძველ დერჟავულ წყობას ანიჭებდა უპირატესობას, სწორედ მის რესტავრირებას აკეთებდა. სტალინის შემდეგ გამეფდა ის, რასაც უძრაობის ხანაში ცინიზმ პოფიგიზმს ეძახდნენ. კრემლის იმპერია კი ისევ აგრძელებდა ცალკე სხვების დაპყრობას და ცალკე საკუთარის დამიწებას. ციტატის დასასრული. რა არის რაშიზმი დღეს, როდესაც რუსეთი უკრაინის ქალაქებს ბომბავს? პუბლიცისტი გალინა სიდოროვა რადიო თავისუფლების გვერდზე წერს, რომ რაშიზმი კაცობრიობის წინაშე დანაშაული და მეზობელი ქვეყნების განადგურების მცდელობაა. ყოვლის მომცველი ტყუილი, მაგალითად ისეთი, როგორიც საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის სიტყვებია. ვგეგმავთ თუ არა სხვა ქვეყნებზე თავდასხმას? არ ვგეგმავთ. ჩვენ არც უკრაინას დავსხმივართ თავსო. რაშიზმი არის აბსურდის თეატრი, განსხვავებული აზრის, განსხვავებული კულტურის შეუწყნარებლობა. უაზრო ბრბოს შეკრება ლუჟნიკის სტადიონზე, ბრბოსი, რომელიც თავის ლიდერს შეძახილებით ხვდება. რაშიზმი არის, როდესაც ხალხი უკვე აღარ აზროვნებს. ციტატის დასასრული. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურიას სტატია „რა არის რაშიზმი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. და ბოლოს მოისმინეთ მაიკ ეკელის სტატია „გამოიყენებს კი რუსეთი ბირთული არაღს? სავარაუდოდ არა“. ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდის ყველაზე დიდი სამხედრო ინტერვენციის დაწყებიდან სამი დღის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მსოფლიოს მორიგი სიახლე აუწყა. შეხვედრაზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცემოდა, მან განკარგულება გასცა რუსეთის ბირთული ძალები საგანგებო საბრძოლო მზადყოფნაში მოეყვანათ. 2020 წელს რუსეთის შეერაღებული ძალების სტრატეგებმა გამოაქვეყნეს ახალი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია მოსკოვის კონცეფცია იმის თაობაზე, თუ როდის არის გამართლებული მის მიერ ბირთული იარაღის გამოყენება. მასში ლაპარაკია იმაზე, რომ ბირთული იარაღი შეიძლება გამოყენებული იქნეს მხოლოდ როგორც საპასუხო საშუალება სხვების მიერ ბირთული ან მასობრივი განადგურების სხვა იარაღის გამოყენების შემთხვევაში. ასევე მაშინ თუ კი საფრთხე ექმნება თავად სახელმწიფოს არსებობას. ერთი მხრივ ერთო მცირეა ასეთი საფრთხის არსებობა მოსკოვისთვის. ბოლოს და ბოლოს რუსეთი უკრაინაში იერიშ საწარმოებს. არც კიევი და არც ნატო არ იმუქრებიან რუსეთზე თავდასხმით, მით უმეტეს ასეთი გამანადგურებელი სახით. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, პრობლემა გაჩნდება მაშინ, თუ კი რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა რუსეთის სახელმწიფოს არსებობას პუტინის მართველობასთან გააიგივებს. ეს კი სულაც არ არის გამორიცხული პუტინის რუსეთში, სადაც პარლამენტის სპიკერი ამბობს, რომ პუტინის გარეშე რუსეთი წარმოუდგენელია. ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები კი დასავლეთს მათი ქვეყნის წინააღმდეგ შეთქმულებაში ადანაშაულებენ. აქ მარტივი ლოგიკაა. თუ კი მთავრობის შეცვლა გარედან ხდება ძალით, მაშინ სახელმწიფო აღარ არის სუვერენული, ამბობს ვენაში მდებარე განიარაღებისა და იარაღის გაუცელებლობის ცენტრის თანამშრომელი ნიკოლაი სოკოვი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველაზე სახიფათო პერიოდი დადგება მას მერე, რაც ბრძოლა დასრულდება და დასავლეთს გადასაწყვეტი ექნება რა უყოს რუსეთს. თუ კი ძალზე შორს წავა ერაყის სცენარით, მაშინ არ გამოვრიცხავ ბირთული იარაღის გამოყენებას, მიაჩნია სოკოვს. 2018 წელს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ გამოსცა ვაშინგტონის დოქტრინის შესახებ დოკუმენტი, რომელშიც წარმოდგენილია შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ხედვები ბირთული იარაღის გამოყენების თაობაზე. მოსკოვი ცდება, როცა მიიჩნევს, რომ ბირთული ესკალაციით დამოკრება ან ის, რომ პირველმა რეალურად გამოიყენოს ბირთული იარაღი, ხელს შეუწყობს კონფლიქტის დეესკალაციას რუსეთისთვის სასარგებლო პირობებით. ეს მცდარი წარმოდგენები ზრდის სახიფათო შეცდომებისა და ესკალაციის ალბათობას, ვკითხულობთ დოკუმენტში. უკანასკნელ წლებში ურთიერთობების სერიოზული გაუარესების მიუხედავად, მოსკოვი და ვაშინგტონი ძველებურად ხელშეუხებლად იცავდნენ თავიანთი ბირთული არსენალების ლიმიტს. მრავალი დასავლელი ექსპერტისთვის კრემლის სურვილი დათანხმებულიყო შეერთებულ შტატებთან ეგრეთ წოდებული ახალი სტარტის ხელშეკრულების განხანგრძლივებას, იმის ნიშანია, რომ მოსკოვი რაციონალურად და პრაგმატულად მოქმედებს, როცა საქმე მის ბირთულ არსენალს ეხება. მაგრამ ეს ხელშეკრულება არ მოიცავს ტაქტიკურ, არასტრატეგიულ ბირთულ შეიარაღებას. ნაკლები სიმძლავრის იარაღს, რომელიც გამიზნულია არა შორმანძილზე მდებარე ქალაქების გასანადგურებლად, არამედ მხოლოდ ლოკალურ ბრძოლის ველზე გამოყენებისთვის. როგორც დასავლეთის ხელისუფლებათა წარმომადგენლები აცხადებენ, ამჟამად არ არსებობს შიში იმის თაობაზე, რომ რაიმე სახის არასტაბილურობა ან დაბნეულობა შეინიშნებოდეს კრემლის ელიტაში ან სტრატეგიული სამხედრო ხელმძღვანელობის სტრუქტურაში, რომელიც აკონტროლებს რუსეთის ბირთულ შეერაღებას. ამავე დროს შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ხელისუფალ უკანასკნელ დღეებში გამოთქვეს ვარაუდები, რომ პუტინს არასწორი ინფორმაციას აწვდიან მისი უახლოესი მრჩევლები, როგორც უკრაინაში შეჭრამდე, ისე მიმდინარე ოპერაციების შესახებ. ეს ნიშნავს, რომ არსებობს სავარაუდოდ რაციონალური ოფიცრების ფენა, რომლებსაც თავად არ სურთ ბირთული ომი და ფილტრის ფუნქციას ასრულებენ პუტინის შესაძლო ემოციურ რეაქციებსა და ბრძოლის ველს შორის. უთხრა რადიო თავისუფლებას კიმბერლი მარტენმა, რუსეთის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტმა ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან. თუმცა ძალიან შორსაც არ წავიდოდი და არ ვიტყოდი, რომ ბირთული იარაღის გამოყენება არ მოხდება, დაზინა მან. გარდა ამისა, ექსპერტების თქმით, საკითხავია, ხომ არ გამოიწვევს კრემლი უკრაინაში შეზღუდული სიმძლავრის ბირთული ან ქიმიური იარაღის გამოყენებით სწორედ იმას, რის თავიდან აცილებასაც ცდილობს, კონფლიქტში ნატოს ჩართვას, თუ კი მაგალითად რადიოაქტიური ნალექები უკრაინიდან ნატოს წევრ ქვეყნებში გადავა. თქვენ მოისმინეთ მაიკ ეკელის სტატია „გამოიყენებს კი რუსეთი ბირთულ იარაღს“. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Say the last time. it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans.